Hæstvirtur forseti. Þetta er eitthvert vitlausasta frumvarp sem þessi lélega ríkisstjórn hefur lagt fram þá mánuð og þau misseri sem hún hefur verið á störfum. Matvælalöggjöf Evrópusambandsins hentar meira segja illa í Evrópusambandinu. Hvað þá hér upp á Íslandi á einangruðu eilandi norður í höfum? Spurning mín til hæstvirts ráðherra áður en umræðan hefst fyrir alvöru varðar kostnaðaráætlunina sem fylgir frumvarpi þessu og umsögn fjármálaráðuneytisins sem mér sýnist að hafi ekki verið endurnýjuð fyrir gerð eða prentun þessa frumvarps. Ég sé ekki betur heldur en okkur sé boðið upp á það að fá hérna gamla umsögn frá fjárlagaskrifstofu því að hér er verið að tala um fjárlagafrumvarpi 2007 og hvað hafi verið ætlað til málsins 2007 og hversu mikill kostnaðurinn verði 2007. Ef að það er rétt að hér séu gamla umsögn frá fjárlagaskrifstofu að ræða, þá er handvömm að ræða sem að hæstvirtur ráðherra á að skammast sín fyrir að láta henda. Og ef svo er, þá krefst ég þess, hæstvirtur forseti, að máli verið tekið út af dagskrá meðan að ráðuneytið endurnýjar þessa umsögn frá fjármálaráðuneytinu þannig að við fáum réttar tölur sem reiknaðar eru á réttu gengi miðað við það sem við búum við í dag. Svo langar mig til þess að segja það að miðað við þessar tölur sem við þó höfum hér þá er gert ráð fyrir að kostnaðar auki hins opinbera af þessari innleiðingu sé tæpar 300 milljónir króna á ári þegar allt er komið til framkvæmda. Þó að við séum kannski orðið vön að tala hér 2000 milljarða eins og ekkert sé, þá eru 300 milljónir króna í kostnaðarauka vegna þessara innleiðingar á ári fyrir okkur Íslendinga hreinlega allt of mikið. Og við þurfum ekki að auka kostnaðin okkar svona mikið, þess við þurfum ekki að innleiða þetta frumvarp og þessa matvælalöggjöf, þannig ég vil gjalda varhug við því að það sé farið inn á þessa hálu braut sem að er að auki gríðarlega kostnaðarsöm.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra